Вие сте со SPS на Македонски.
На овогодинешната генерација матуранти по македонски јазик во средните училишта во Нов Јужен Велс, дипломите им беа врачени на 5 декември на свечен бал во Сиднеј. На SBS на македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а за интересот за изучувањето на македонскиот јазик во државните и етничките училишта во Нов Јужен Велс и содржината на наставните програми разговарам со Славица Ристаска, долгогодишна наставничка по македонски јазик во средношколскиот центар Когра во Сиднеј. Добар ден, господја Ристевска, добро дојдовте на SBS на македонски и честитки за уште една генерација матуранти по македонски јазик во Сиднеј.
Добар ден и Радица, и добар ден на сите слушатели на ова радио програма, на SBS програмата. И ви благодариме што не поканите да бидме гости.
Задоволство, каков е трендот на изучување на македонскиот јазик во средното училиште во Сиднеј, во населбата Когра, каде што предавате и колку матуранти имавте оваа година?
Состојбата со македонските училишта, генерално родителите ги запишуваат своите ученици да го учат македонски, да го изучуваат македонскиот јазик, претежно повеќе во етничките училишта, каде што имаме зголемен број на запишувања во последниве години. Меѓутоа, во средните училишта релативно подобра е состојбата од претходните години кога опаѓаше. Пред неколку години, меѓутоа сепак треба да се упати еден апел до родителите да ги запишуваат своите деца да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што ова е можност да го изучуваат македонскиот јазик и во средните училишта и да го изберат како предмет за да го полагаат со матурските испити. И понатаму, состојбата во Когра, во центарот во Когра, оваа година имавме 9 матуранти кои што го завршија македонскиот јазик, кој што го полага и успешно го завршија македонскиот јазик во Когра, во центарот.
Так.
Исто така, вкупно, од сите центри, имавме 5 матуранти од центарот во Бенкстеон, средношколскиот центар во Бенкстеон, и 4 матуранти од средношколскиот центар од Вулонгонг, Смит Хилс. Така да вкупно беа 18 матуранти оваа година. Се надеваме дека наредниве години ќе се зголеми бројот, но успешно работиме, интензивно работиме на промоцијата на македонскиот јазик и тоа е апел до сите родители да продолжат да ги потикнуваат своите деца и да ги носат да го изучуваат македонскиот јазик. Оваа година се одржа по 17 пат традиционалната матурска вечер и бал за македонскиот јазик овде во Нов Јужен Велс. И успешно во еден прекрасен амбиент во импориум во Бенкстеон се одржа убава прекрасна вечер каде што го прославивме крајот на овие матурски испити за овогодишните матуранти. Преубаво беше и се надевам дека сите оние кои што им се заблагодаруваме на сите родители кои што беа на вечерта и оние кои што официјалните гости и матурантите и сите оние кои што дојдоа да не помогнат и да поддржат оваа вечер, овој бал за македонскиот јазик, Македонскиот просветен училишен одбор за Нов Јужен Велс им изразува искрена благодарност на сите оние кои што го поддржуваат македонскиот јазик.
Господја Ристаска, покрај изучувањето на јазикот, како вградувате елементи од македонската култура и историја во вашите часови и како учењето македонски им помага на вашите ученици да се поврзат со собствениот културен идентитет, особено за оние кои може би се втора или трета генерација македонски австралици?
Низ часовите по македонски јазик, учениците имаат можност не само да го учат македонскиот јазик, оној што е конверзацијата и да го изучуваат македонскиот јазик во однос на културата, историјата, каде што е вградена во секоја од овие тематски единици кои што се изучуваат во средните училишта, имаме дел од културата која што се изучува, тука доаѓа сето она кој што доаѓа под културата, дел од македонската историја, дел од исто така имаме културни елементи кои што се обработуваат музиката, традиционалните обичаи, фолклорот и понатаму она што останало од нашето културно наследство. Учениците имаат можност да се поврзат со културата, со историјата преку овие часови за македонски јазик.
Учењето јазик може да биде тешко, нели, за некои ученици. Кои креативни методи и алатки ги сметате за најефикасни со цел да ги задржите вашите ученици мотивирани и ангажирани на часот?
Во последниве години, секако дека со исто така со употребата на технологијата е застапена во изучувањето на македонскиот јазик во сите програми кои што се застапени од забавиште па се до 12-та година, се употребуваат нови програми кои што се електронски игри, преку игри, наставата да им биде поинтересна на учениците, да бидат поврзани и вовлечени во наставата, па им ја прави различни компјутерски игри кои што се воведени во програмата, така да ги привлекува учениците да бидат дел од наставата и да им ја прави наставата интересна и возбудлива секој час. А тоа се применува во последниве години, секако дека со социјалните мрежи, со напредокот во употребата на технологијата во последниве години, наставата е многу интересна за учениците кои што доаѓаат и го изучуваат македонскиот јазик.
Господјо Ристаска, каде ја гледате иднината на образованието на македонски јазик во Сиднеј и што мислите дека треба да се направи за да се обезбеди напредок на јазикот на изучувањето на јазикот за идните генерации?
Мора да се продолжи на повеќе промоција, било тоа да е во редовните училишта или во заедницата, и апел до родителите, ќе мораме уште повеќе да вложуваме во тоа да родителите бидат привлечени кон тоа да нивните деца ги запишуваат, да го изучуваат македонскиот јазик, затоа што во наредниве години, доколку не се вложи повеќе труд во промоцијата на македонскиот јазик, бројот опаѓа и ќе биде помалку застапен, така тоа значи дека понатаму би требало да продолжат овие програми и да се одржуваат овие програми. Програмите се осовременуваат, меѓутоа родителите би требало да бидат поинформирани во тоа што им е застапено и што можат нивите деца да добијат со тоа што ќе го изучуваат македонскиот јазик. Тоа што исто така понатаму во изборот на нивната идна кариера ќе им придонесе да можат да добијат подобри работи, секако дека ќе може да им придонесе да добијат повеќе бодови за ЕИТА, за запишување на факултет, со тоа да бидат информирани родителите и идните ученици, они да можат да бидат поттикнати да се запишуваат и да не дозволиме да опадне бројот во изучување на македонскиот јазик.
Господјо Ристаска, кога се следните уписи?
Следните уписи веќе се почнати и можат родителите да ги запишуваат за во средните училишта, каде што можат учениците да го изучуваат македонскиот јазик од 7 до 12 година во трите центри, во Центарот за јазици во Когра, Центарот за јазици во Бенгстон и Центарот за јазици во Смитхил моментално, Secondary College of Languages, што има различни јазици кои што се овозможени преку овој коледж. Можат родителите да ја проверат веб страницата, таму и има и формулари за запишување, но секако дека можат да се обратат и во центрите, во средношколските центри. Меѓутоа, секако отидат на страницата на Secondary College of Languages, ќе ги најдат формуларите за запишување и ги поттикнувам дека треба да пожат да се запишуваат. Во етничките училишта кои што ги имаме овде во Нофижен Велс, може да ги запишуваат уште веднаш. Сега, наредната сабота, имаме во училиштето во Калтон, имаме годишен концерт, таму ќе доаѓаат и други родители на кои што нивните деца им го изучуваат македонскиот јазик од забавиште до 6 одделение. И секако дека можат и таму да добијат формулари, меѓутоа можат да се обраќаат во етничките училишта во Филип II, во Јагуна, во Рокдел, училиштето во Рокдел, училиштата Бонирик, сите училишта запишуваат Уписите се веќе отворени и можат да се запишуваат уште од сега.
Господја Жистевска, колку години предавате по македонски јазик?
Предавам македонски јазик веќе 36 години. Во етничките училишта најпрви, на потоа во средношколските центри од 2004 година. Долгогодишно искуство и значи ова го сваѓам како привилегија, тоа што сум во македонските училишта и што има можност да го предавам македонскиот јазик.
Како би сакале вашите ученици да се сеќаваат на нивното учење со вас?
Пробувам да ги мотивирам како повеќе мотиватор и да ги инспирирам во она што сакаат да го постигнат за воиднина и секако да им ја всадам љубовта кон македонскиот јазик и кон нивната матична земја, кон Македонија, кон нашето културно наследство, кон нашето потекло, кон нашиот идентитет. И сакам на тоа да се сеќаваат на мене и секако љубовта кон своето. Тоа ми е најважното што сакам да им го пренесам на овие ученици, на овие деца кои што доаѓаат да го учат македонскиот јазик во моите класови. И се надевам дека успеваме на некаков начин. Ми е драго што секоја година имаме ученици кои што се, значи, ученици кои што се многу успешни, кои што понатаму ќе продолжат успешно во животот и ќе одбираат значи значајни професии и успешно просперираат во иднина во исто време како што продолжуваат да бидат двојазични во двата јазици, успешно да ги користат.
Дали одржувате контакти со матурантите и од кога ќе се заминат од вашето училиште?
Да, одржуваме контакти со некои кои што со некои од учениците. Еве на пример, на матурската вечер секоја година имаме талентирани ученици кои што се враќаат, кои што можат имаат можност и да настапат во програмата. Оваа година Виолета Шопова, која што е талентирана музичар, можам да речам дека секоја година ни доаѓа и ја помага матурската вечер со тоа што секоја година имаме изведба музичка од Виолета Шопова, која што беше во претходните години матурант во Средношколскиот центар во Когра. Значи, поранешна матурантка. Некои од овие доаѓаат и се враќаат понатаму, ги запишуваат нивните деца да го учат македонскиот јазик, сигурно дека сме имале позитивно влијание и успех во тоа.
И за крај на разговоров, господја Ристовска, имате ли порека до матурантите?
Пораката која им пренесуваме нашите матуранти во името на Македонскиот просветен училишен отбор е да не си го заборават своето потекло, откаде и откаде им си корените и нивниот идентитет. Во секој општество, а во едно општество, какво што е Австралија, двојазична, е значајна работа. Изучувањето на македонскиот јазик е значајна работа. Како што рекол нашиот визионер Крсте Петков Мисирков, јазикот на еден народ е неговото културно богатство и наследство во кое се заклучуваат и се отпечатени во зборови сите народни мисли, чувства, желби, историја, култура кои се предаваат како наше свето од едно поколение на друго. И затоа се вели дека ако изумре јазикот и умира и народот. Како што рекол нашиот визионер Крсте Петков Мисирков, затоа да продолжиме да го изучуваме македонскиот јазик и да го одржуваме нашето културно наследство, нашата историја и култура и нашиот идентитет.
Госпоѓа Славица Ристовска, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и ви посакувам уште многу успешни генерации матуранти по македонски јазик.
Ви благодариме. Благодариме за ова можност да бидеме гости на вашата ценета SBS.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.